halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:29:49 mitirbaan internetka voasomali.com iyo waliba geeska Afrika waad nagala socotaan hirarka FM-yada.
Wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba waa Jimco 28-ka bisha February sanadkuna waa 2014. Waxaan si wada jira idaacaddeena idinku soo jeedinayaa anigoo ah Ibraahim Xasan Daamduray iyo Zahra Cidlo Nuur.
Horta amnigu sidiisaba waxa weeye wuxuu rabaa feejignaanta ilaah inuu leeyahay. Si kastaba ha ahaatee, waxa dhacay markaad qiimeyso xaqiiqada marka laga hadlahay, yacni in cadowgii dalka ay noqoto xogta ay helahayaan inay barti madaxweynuhu salaada ku tukanahay.
Kaasi wuxuu ahaa Kornel Cabdillaahi Aadan Xuseen Ciro oo hore uga tirsanaa ciidamada militariga Soomaaliya oo ka mid a ka qaybgalayaasha barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegaynaa amniga magaalada Muqdisho.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan qodobo dhowr ah oo xiiso leh, balse marka hore warkii dunida.
Madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande ayaa tagay dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe Jimcahan maanta, waana markii labaad ee uu dalkaasi booqdo tan iyo intii ay dagaaladu ka holceen waddankaasi muddo haatan laga joogo 3 bilood. Faransiiska oo dalkaasi hore u gumaysan jiray ayay haatan ka joogaan ilaa 2,000 oo askari iyaga oo isku dayaya inay ka qayb qaataan joojinta colaadaha dalkaasi ka taagan oo keenay inay kumanaan qof oo muslimiin ay ka qaxaan guryahoodii. Mr. Holland ayaa caasimada dalkaasi Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ee Bangui kula kulmay ciidamada ka socda dalkiisa. Waxaanu u sheegay inuu jeedada ugu weyn ee halkaasi u joogaan ay tahay xal u helidda xaaladda waddankaasi ka taagan. Waxaana la filayaa Mr. Holland inta uu joogo magaalada Bangui inuu la kulmi doono madaxweynaha kumeelgaarka ah ee dalkaasi Catherine Samba-Panza.
Koox xag jira ee ka jirta dalkaasi Siriya ayaa waxay bilowday inay ka baxdo deegaanada ay mucaaradku haysteen ee waqooyiga Siriya kadib markii ay sidaasi dalbadeen maleeshiyaadka jihaadiyiinta ee dalkaasi. Kooxda la socodka xuquuqda aadanaha ee Siriya ayaa waxay sheegtay in maleeshiyada dowladda Islaamiga ee Ciraaq iyo kooxda idna la yiraahdo ISIL ay ka baxeen magaalada Casaas iyo hareeraheeda. Todobaadkan ayaa kooxda Al-Nusra oo xiriir la leh Al-Qaacida ayaa waxay sheegtay in kooxda ISIL ay ku qasbi doonto in ay ka baxaan deegaanada haddii aysan aqbalin dhexdhexaadinta ay wadaadada Islaamiga ahi wadaan kadib markii u dhintay taliye sare oo kooxahaasi ka tirsanaa, waxaana muddada la qabtay ay ku eg tahay ilaa iyo berito oo Sabtiya. ISIL waa koox iyadu kasoo go'day Al-Qaacida, kooxdaasi oo la wareegay gacan ku haynta magaaladaasi oo ku taala agagaarka xuduudda Turkiga, iyagoo kala wareegay koox kaleeto oo ka tirsanayd mucaaradka Siriya.
Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Ukraine ayaa ku eedeeyay ciidamada dalka Ruushka inay duulaan ku yihiin dalkiisa kadib markii rag hubaysan ay qabsadeen 2 garoon diyaaradeed oo ku yaala magaalada Kremlin ee waddankaasi Ukraine. Arsen Avakov, wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi Ukraine, waxa uu bogiisa Facebook ku soo qoray maanta oo Jimco ah in ciidamada Ruushku ay xanibeen garoonka Belbek ee ku yaala magaaladaasi, halkaasi oo Ruushku uu ku leeyahay saldhigga ciidamada badda. Rag aan haybtooda la garanaynin ayaa gaaf wareegaya garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaaladaasi oo ah caasimadda gobolka Krimiya. Warbaahinta dowladda Ruushka ayaa baahinaysa warar lagu beeninayo in Ruushka uu ku lug leeyahay arrimaha halkaasi ka socda. Madaxweynaha kumeelgaarka ah ee dalkaasi Ukraine ayaa kulan degdeg ah isugu yeeray taliyayaasha ciidamada amniga si looga arrinsado xaaladda degdega ah. Falalka ayaa dhacaya maalin kadib markii rag hubaysani ay qabsadeen dhismayaal dowladdu leedahay oo ku yaala gobolkaasi Kermee oo ah gobol ka tirsan dalka Ukraine balse xiriir adag la leh dowladda Moscow. Raggan hubaysan ayaa goobaha ay qabsadeen waxay ka taageen calanka dalka Ruushka.
madaxweynaha talada laga turay ee ukrain victor yanukovich ayaa waxa uu isna sheegay in lagu qasbay inuu dalkaasi isaga tago islamarkaasina uu diyaar u yahay inuu u dagaalamo mustaqbalka ukrain. shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada rostov-on-don ee dalkaasi rushiya, master yanukovich ayaa waxa uu sheegay in mucaaradka kasoo horjeeda ay isku dayayaan inay ukrain ku qasbaan iyaga oo adeegsanaya hab ay dadka ku cabsi gelinayaan iyo caagajugleynba. waxa uu dowladda cusub ee kumeelgaarka ee ukrain uu ku tilmaamay inay tahay mid sharci darro ku dhisan. yanukovich ayaa wuxuu intaas ku daray in dhallinyaro aaminsan waxa uu ugu yeeray mabda'a fashistaha ay awoodda la wareegeen islamarkaasina ay kooxdaasi tahay mid aad u yar oo laga tiro badan yahay. yanukovich ayaa waxa uu sheegay in sida keliya ay looga bixi karayo dhibaatada haatan taagani ay tahay in la dhaqangeliyo heshiiskii hore ay u gaareen isaga iyo mucaaradka si waddada loogu sii xaaro doorashooyin qabsooma dhammaadka sanadkan. waxaa kaloo yanukovich uu sheegay in rabshadaha dhacay intii qalalaasaha ay jireen ukrain ay waajib tahay in la baaro.
sana khiyaartana dhegaysanaysa ayalkaad wararkaasi kala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. shirar iska soo horjeeda oo maamul goboleed loogu dhisayo ayaa ka socda magaalada baydhabo. siyaasiyiinta shirkaasi ama shirarkaasi ku howlan ayaa qeyb ka midii waxay doonayaan inay soo dhisaan maamul ka kooban lix gobol, halka kuwo kale ay wadaan maamul isaguna ka koobnaan doona saddex gobol. haddaba wariyaha v o a da mukhtaar maxamed catoosh oo haatan ku sugan magaalada baydhaba ayaa u kuurgalay wararkii ugu dambeeyey ee shirarkaasi, warbixintana nooga soo diray.
isbeddelka siyaasadeed ee ka jira magaalada baydhabo waa mid si weyn looga dareemayo magaalada. xarunta a d c oo duleedka koonfureed ee magaalada dhacda iyo hoteelka bakiin oo duleedka bari ee magaalada ku yaalla waxaa ka kala socda shirar iska soo horjeeda oo maamulo lagu dhisayo. labada shir waxaa ka qaybgalaya ergooyin sheegay inay matalaan gobollada ay maamulada u dhisayaan. ergooyinka ka qaybgalaya shirka a d c waxay u ololeynayaan inay dhisaan maamul goboleed lix gobol ka kooban, kuwaasi oo kale ah baay, bakool, shabeellaha hoose, jubbooyinka iyo gedo, halka ergooyinka shirka bakiinna ay rabaan inay samaystaan dowlad goboleed saddex gobol ka kooban oo kale ah shabeellaha hoose, baay iyo bakool. waxaa muuqanaya loolan siyaasadeed oo aada u adag oo u dhexeeya labada jaanib, iyadoo dhinac walbana uu ku dadaalayo siduu u kasban lahaa kalsoonida shacabka. labada shir ee baydhabo ka socda waxay marayaan heer gabagaba ah, waxayna labada dhinac isku diyaarinayaan doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenadiisa. waxaan arkayay inta aan magaalada dhex marayay calamada labada maamul, iyadoo inta badan goobaha ganacsiga qaar iyo faris magaalaha uu ka muuqdo calanka lixda gobol ee koonfur galbeed soomaaliya. waxay sidoo kale indhahaygu qabteen sawirada musharaxiinta xilka madaxweynaha iyo ku-xigeenadiisa u taagan. in ka badan toddoba musharax ayaa u taagan xilka madaxweynaha lixda gobol ee koonfur galbeed, halka musharaxiinta u taagan maamulka saddexda gobolna ay yihiin ilaa saddex musharax oo laba ka mid a yihiin siyaasiyiin aan caan ahayn iyo guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Shariif Xasan Sheekh Aadan. siyaasadda Soomaaliyana si weyn uga dhex muuqdo, waana shaqhsiga loo badinayo inuu ku guulaysto xilkaasi. aragtida shacabka ergooyinka iyo siyaasiyiinta baydhabo ku sugan waa mid kala duwan. liibaan ibraahim oo v o a la hadlayay wuxuu ii sheegay in si kal iyo laab uu u taageersan yahay shirka lixda gobol lagu dhisayo ee ka socda xarunta a d c, sababtuna ay tahay inuu u arko wax aan la aqbali karin in la kala gooyo lixda gobol.
dastuurkeena wuxuu dhigayaa in aan odayaasheena iyo beelaheena Soomaaliyeed aan isku tashano. lixdan gobol odayaasha ay kasoo jeedeen waxay go'aansadeen in ay dhisaan, maadaama ay soo dhiseen dowladda sistemka federalismka odayaashii soo dhisay ay dhiseen, haddana maamulka koonfur galbeed waxaan ku qasbannahay in aan taageerno maamulkan oo si fiican u socdo, maadaama shirkii uu hal sano uu socdo oo dowladda ay fangaraysay wax qof cid ay wax siisay aysan jirin. gobolada koonfureed dadka iskooda isku qaabileen. waxaa maanta farxad noo ah in magaalada oo dhan ay saboodna siiso oo calamadii wixii oo dhan lagu taago magaaladii dadweynihii kasoo jeeday maamulka koonfur galbeed ay u helan yihiin in ay dhistaan maamul oo cadaalad ah.
leyle maxamed abuukar ayaa iyana waxay aaminsan tahay dhismaha maamulka saddexda gobol Bay, Bakool iyo Shabeellada Hoose inay tahay wadada kaliya ee haatan furan oo maamul taageero caalami ah lagu dhisi karo.
Hadaan nahay dadka Bay iyo Bakool iyo Shabeellada Hoose, waxaan tixgelinaynaa amaamirta dawladda. Dawladda waxaa loogu baahanyahay inay kala badbaadiyaan shacabka meel walba ay joogaan. Dawladnimadana waa intaas. Annaga waxaan u baahanahay dawladda federaalka in ayna soo dhex istaagto. Dawladda waxaan u baahanahay in ay annaga saddexdaas gobol ay noo taageerto.
Siyaasiyiinta ku mashquulsan daadihinta shirarka Baydhabo ka socda ee maamulada lagu dhisayo ayaa dhinac walba marka aad la sheekaysato wuxuu ku sheegayaa in iyagu ay yihiin kuwa wadada saxda ku taagan. Maxamed Xasan Fiqi oo ah mudane ka tirsan baarlamaankii ku meel gaarka ayaa xusay sababta ay u dhisayaan maamul ka kooban saddex gobol inay tahay iyadoo xilligan aysan suurtagal ahayn lixda gobol in maamul loo dhiso.
Annagoo tixgelinayno dastuurkii xeerka sida uu qabo oo sheegaya in laba gobol waxay ka badan isku darsami karaan ayaan waxaan go'aansanay in aan Shabeellaha Hoose, Bay iyo Bakool u sameyno maamul dadka deegaankaasi ay wadaagaan.
Waa gartay marka ma isdhahaysaa in uu guuleysan karo dhismaha maamulka?
Wallaahi jid kale oo bannaan ma jirto, sababtoo ah weligeen waxaan ku taami jirnay wax la yidhaahdo koonfur galbeed oo lix gobol ka samaysan, laakiin suuragal ay noqon weysay oo saddex gobol ayaa dowladda federaalka ah ee hadda jirta already ay maamul u samaysay. Marka meel maamul u samaysay inaan idhaahno maamula u samaynaynaa way yara adag tahay. Waxaa noo fududaatay inaan saddexdan gobol maamulkooda samayno. Kadibna dastuurka hadda aan sameynay waxaa ku yaala in aan wadahadal la furno maadaama dadkeena ay degan yihiin.
Sheekh Maxamed Cadow oo isaguna ka mid ahaa mudanyaasha baarlamaankii ku meel gaarka ayaa wuxuu aaminsan yahay fikir ka duwan midka Maxamed Xasan.
Anagu waxaan dowlad ku nahay sharci guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari konton xildhibaan oo xildhibaanada lixdan gobol ka soo jeedana ay la jirto ayaa halkan yimid oo shirkan furay oo in lix gobol maamul loo sameeyo ayaa shirkan ku furay. Haddii xukuumaddii ay isbeenteynayso adinka idinta laba idin leenahay.
Baydhabo waxaa ku wada sugan xildhibaano kale aragti duwan oo labada shir kala taageersan. Guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe ayaa sheegay shirka hoteelka Bakiin ka socdo inuu yahay mid lagu carqaladeynayo shirka ADC iyo dhismaha maamul goboleedka lixda gobol ee Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Maysin sheega faday dadan bay ka taamayana oo bulshada ku dhaadhiyan iska dayohayana sidii gobol wala eraw inuu dadka in sheegan oo waa dibil unil dhaadheen walaaladeen ay ujeedadaas meeli ku sheeneen gobol ahaan la ku tabow dadka la nacay iyo deegaansho la nacay la ku tabow ma fahamnaaniyeen.
Hase yeeshee xildhibaan Mustafa Mukhtar Guudow ayaa isagoo la hadlay ergooyinka shirka saddexda gobol wuxuu sheegay inaysan cidna diidi karin dhismaha maamulka saddexda gobol.
Sidiidan gobol laanama diidi karo sharcigii oo dastuurka qoraya lama gobol oo ku balan asrax karaan dadyo oo soo golaaday una mahaqasabna mahabuq dhoonya inta ma iska sheegna way ka qasbagnaa hadii dowladdeena aanay u dhiirigelin.
Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaan waa idaacadda Fiidnimo ee VOA Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxay noo soo diyaariyay inala socotiinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
Muddo hal toddobaad gudihii ayaa laba qarax ay gilgileen magaalada Muqdisho ee xarunta Soomaaliya. Qaraxa koowaad ayaa jimcihii hore ka dhacay xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya. Ka labaad oo shalay dhacayna waxa uu helelay mukhaayada ka agdhowaa xarunta amniga ee dowladda Soomaaliya. Labada qaraxba dad saraakiil iyo shicib isugu jira ayaa ku dhintay. Haddaba barnaamijka faaqidaadda oo toddobaadkan isla arrimahaas kaga hadlayno ayaa waxa marti ugu ah Kolonel Cabdullaahi Aadan Xuseen Ciro oo ka mid ah saraakiisha hore ciidanka Soomaaliya, haatanna ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaa isna barnaamijka marti ugu ah Kolonel Maxamuud Maxamed Macalin Koronto oo hadda ka tirsan ciidanka dowladda federaalka ee Soomaaliya, madaxna ka ahaa guutada koowaad ee ka howlgasha gobolka Shabeellada Dhexe. كولونيل كورنت وحا هو دا سيكو ميل غار وغو سوغن يهي قبل كفرجينيا ادل كمريكنكا وحا يساقونا برنامج غيبكا دكتور عبدنور شيخ محمد وهوري وزير وغسو نغضي ميد كميدا حكومة دي كميل غار كيه سوماليا هاتنا كاترسان واحدة وحبرشة دا اي قبل كوهاي مريكنكا وغو دنباينا وحا يسنا برنامج كمرتكوا كولل يوسف حسن ورسمي وكاترسانا عيدان كيه سوماليا هاتنا كسوغن مجالة دا ميني أبلس اي قبل كمينيسوتا inta inaanse barnaamijkeena gudagelin aanu wada dhageysano warbixin ku saabsan xaaladda amniga ee magaalada Muqdisho oo ay barnaamijka faaqidada u soo dirtay wariyaheena Zainab Abubakar
mahadsanid maxamed dawladda Soomaaliya ayaa dadaal ugu jirta sidii loo xoojin lahaa amniga iyadoo sameysay gudiga amniga kuwaas oo ay qayb ka yihiin wasiirro xilibaano maamulka gobolka Banaadir iyo waliba bulshada rayidka si loo abuuro kalsooni iyo xiriir ka dhaxeeya bulshada si ay u sahlanaato wax ka qabashada xasilooni darada ka jirta magaalada Muqdisho kadib weerar lagu qaaday aqalka madaxtooyada balse aanay waxba ka naasacadaan oo culayska amniga ay saaray magaalada Muqdisho uu ka badan yahay dalka iyadoo isla maalintii sharci qarax gaari loo adeegsaday uu ka dhacay meel ku dhow xarunta nabad sugida ee magaalada Muqdisho qaraxyadaasi oo gabi ahaanba sababay qasaare dhimasho iyo dhaawac leh ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiwali Sheekh Axmed ayaa sheegay in dawladdu ay qaadi doonto weerar ay kaga sifeyn doonto al shabaab Muqdisho iyo gobolada dalka
waxa loo ogsoon yahay in xukuumadu kordhisay cadaadiskii military ay kula dagaalamayse kooxahan iyo hoggaamintooda wuxuu billa Soomaaliya ka dhacay jibriil ina dhaafay wuxuu ka yimid cadaadiskaas ee xukuumadu ku hayso kooxahaas kooxahani waxay raadinayaan fursado ay ku muujiyaan inay jiraan khatarna ku yihiin amnigeena waxa uu qantay awoodooda dhaqaale moraal iyo military waxayna caadis waxaana taa cadeynaya نفل عار النمذا أي لصو جلان في الصومالي حكومة وحكجو عن إن كوحان لجتر ترو ذلك أودن هدي أبيدمو ذلك أن ملك استو يكسوجيهين وحنقول بشارينا إن كل يستن دونان هول جلح عنونجية دبر كان كجبية
madaxweynaha Soomaaliya ayaa shalay magacaabay maamul cusub oo yeesho gobolka Banaadir inkastoo uu ku soo aaday xilli hormarro ay jiraan ayaa waxa dhanka kale horyaala caqabado badan ay ugu horeeyaan amniga magaalada Muqdisho wasiirkii hore ee arrimaha gudaha Cabdisamed Macallin Maxamuud ayaa rumaysan in wax ka qabashada xaaladda amniga Muqdisho ay ka weyn tahay heer gobol oo ay u baahan tahay iskaashi dhinacyo badan leh
dhinacyada kale amniga laakiin amniga waxa weey meelo badan buu ku xiran yahay xirno kariye magaalada Muqdisho kariye kuma xirna ee amniga wuxuu rabaa in maxaa la ilaa iyo banaanka laga sugu rabaa laakiin ismeelhi waa arrin ka sahlan oo si sahlan uga fogaan doonta
siyaasiyiinta oo darsa arrimaha amniga ayaa qaba in habacsanaanta dhanka amniga ay ugu wacan tahay diyaar garowga hay'adaha amniga oo hooseeya iyagoo dhinaca kala rumaysan hadii ay jiri lahaayeen kalsooni ka dhaxeysa dawladda iyo shacabka in xalka uu ka sahlanaan lahaa heerka uu maan taagan yahay
muhiimadu waxay tahay ugu ballaaran waxay tahay waxaan moodaa inaan sidii la rabay aan xaleeyay awood loo saarin dhinaca amniga waxaa dhacda markasta oo maxaa la yiraahdaa in ciidamadu ay run ahaantii awood waa u leeyihiin ciidanka booliska iyo nabad sugidu in military awood waa u leeyihiin inay sugaan amniga magaalada Muqdisho waana hubaa ciidamo fara badan oo aad u tababaran inay joogaan dalka joogaan laakiin waxaan moodaa inay xoogaa ka khaldanta hal dhinac oo ah falal dhacay baa waxay soo la laabteen dhowr jeer soo laabteen haddii la yiraahdo fal ka dhacay maxkamadaha ka dhacay oo maxaa la yiraahdaa dadka lagu laayay nambarka aad fara badan lagu laayay hadday noqoto kii ka dhacay UNDP-da iyo kii madaxtooyada ka dhacay inta waxaad moodaa isku siinay soo eegyihiin isku qaabna ahaayeen marka waxaad moodaa haddii fal dhaco in loo baahan yahay laga faa'iidaysto oo aan dib mar labaad u dhicin
Anab Xasan Cilmi waa gudoomiye ku xigeenka ururka haweenka qaranka waxayna qabtaa inayan habooneen in eedda dusha laga saaro dawladda oo qura balse ay wanaagsan tahay in lagu gacansiiyo maadaama ay dal muddo ka badan dhowr iyo labaatan sano burbursanaa ay damacsan tahay in ay nidaam dib ugu soo celiso
waa run dawladda kaliya ee saara maaha dawladda waa shacabka maaha qof la magacaabay oo wasiir ama sarkaal ma taliye laakiin dawladnimada iyo nationku waa shacabka marka laftigoodu inay shacabku dhaliil leeyihiin oo dhaliil ku leeyihiin inay amniga aysan ka qayb qaadan dhaliil waa ku leeyihiin waayo sababtoo ah adduunka amniga waa la gataa. Waxa weeye fad buu dhaqaal u leeyahay, cashuur buu leeyahay, jaar buu leeyahay. Intiiba ummadda Soomaaliyeed haddana dowladda gacan ku siinay waa dadkii wadankeena dhaqaale mare. Dhaqaale amniga lagu sugo uma dowladda ay cashuur ma hayso, askarigii badda litri ka tog, shacabkii Soomaaliyeed inay cashuurta bixiyaan ma ogola, ganacsatada inay ka qayb qaadato amniga ma ogola. Qof kasta wuxuu leeyahay dowladda, dowladdu maxay qaban kartaa haddaan shacabku la shaqeynayn? Daliil shacabku waa kuley warbata ugu weyn buu kuleeyahay, saas ayaan qabaa anigu.
Si kastoo ay tahay, amniga ayaa u muuqda mid faraha ka baxay, waxaana siyaasiyiinta iyo dadka khibradda u leh ciidamadu ay sheegayaan in kooxaha kasoo horjeeda dowladdu ay ka faa'iideysanayaan tabardarrada ciidamada dowladda. Inkastoo ay dad badan rumaysan yihiin in weerarada Al-Shabaab ay yihiin kuwa ay doonayaan in ay kaga hortagaan qorshaha dowladda ay ku doonaysa in ay ku ciribtirto. Zeynab Abuukar, VOA, Muqdisho.
Aad iyo aad bay u mahadsan tahay Zeynab Abuukar oo warbixintaasi magaalada Muqdisho nooga soo dirtay. Haddii aynu barnaamijkeenna ku noqono, maxaa suurta geliyay qaraxyada magaalada Muqdisho ka dhacaya? Su'aashaas koowaad waxaan jawaabteeda horsiyay Colonel Yuusuf Xasan oo ku sugan magaalada Minneapolis.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Waxa ay aniga ila tahay, waxa ay u dhacayaan wax kaleeto maaha. Xoogaa waxaan isleeyahay, waxaan dhaliilsanahay digniin la siiyey nimanka oo muddo laga joogo uu yaraan bil socotay oo laleeyahay waxaanu weerar baan qaadaynaa, waa sifaynaynaa, waa burburinaynaa. Haddee ninka aada u midyasahanaysaana isna waa uu kugu maqan yahay, wuxuu isku dayayaa inuu ku niyad jabiyo shacabkana uu niyad jabiyo. Marka waxaan isleeyahay waxaa qurxoonayd inta diyaar garowga lagu jiro inaan waxba la sheegin, habaabulka iyo diyaar garowgu markay dhammaadaan uun ay noqoto haddii wax la sheegayo. Marka waxaan qabaa inay tahay u niyad jabin ay uga jawaabayaan wax burburinaynaadi.
Waan gartay Colonel Koronto.
Assalaamu calaykum waraxmatullah. Horta wax walba sida ulacayn oo arkaysaan sa ulacayn hadda sida ulacday iyo sababta ulacday inay isweydiiye maaha. Sababta aa mataqaanaa nimankan niman hadda oo dagaal ku jira oo frontier ah oo meel taagan oo meel lagu haayo hortale maaha. Waa dad mobilize oo yacyacaya mar tuuladan ka gala, mar tuuladan gal, mar Kenya gal, mar inta gal. Marka nimanka sidii waxay ku jiraan saxdii ugu dambeysay oo nafbaxa ahaa. Sababto ah mataqaanaa mar gurwa ay xabad ka ridaan, maray madaxtooyada ka tuuraan, maray mataqaanaa tagaan airborka, waa nucnuucsi ugu dambeeyey wey. Laakiin mid way jirta waa qaraynaa xoogaa negotiacy oo mataqaanaa oo dabacsanaan xagga amniga inay jirto xoogaa waa soo qaray, waa lawada ogyahay. Laakiin waxaan ii sheegayaa kolley nimanka markuu u dambeysay ayay marayaan, waana sacadii u dambeeyey. Sacadii u dambeeyey marku neef markii la gowracaan sembe waa raftaa, waxaan uhaystaa rabshada ay tahay, saas uhaystaa.
Waan gartay, laakiin dad kale aad u diidan oo awooddooda marka la eego meelaha ay weerarayaan waa madaxtooyadii, gaar ahaan meel madaxweynuhu maalinta Jimcaha uu ku badan yahayd masaajidka, meel u dhow xaruntii amniga oo la sheegay in weliba ay ciidamo ka tirsan amnigu ay fadhiisan jireen. Wax ka duwan bay dadka qaar arkaan. Markaa balansiyo Colonel Cirro oo aan weydiiyo inuu ku raacsan yahay faalladaas Colonel Koronto uu sheegay.
Bismillah, waa salaamahayaa walaalahay saraakiisha iyo doktorka. Horta amnigu sidiisaba waxa weeye wuxuu rabaa feejignaansha ilaah inuu leeyahay. Si kastaba ha ahaatee, waxa dhacay markaad qiimeyso xaqiiqada marka laga hadlahay, yacni in cadowgii dalka ay noqoto xogta ay helahayaan inay bartii madaxweynuhu salaada ku tukanahay, horta wax sahlan maaha. Waa wax u baahan in laysjeegareeyo. Sababta ay ku dhacdana mukhaabaraadkooda aada u shaqaynahaya, habac waa soo baxay oo wuu qiray sarkaalku. Waxaa kaloo jira run ahaantii nidaamka ay ciidamadu u howlgalaan oo inta badan aan qancin bulshada ay dhexdooda ka howlgalahayaan. Marka waxyaalahaasoo iskaashaday baa keenahaya middaan weerarka dowladdu shaacisay. Aniga ilama habboonaba in cadowgaaga waa ku weerarahayaa, saasaan ku yeelahayaa. Yacni kuma jirto taktiga militariga waxay ku fiicneed inay dhowsanaad ay ahaato mid qarsoon. Ta kale ma qarsoona in Ethiopia ciidan xoog la ay ka soo galeen oo lasoo weerarahayo meelaha ay weerari karaan inay weerarahayaan oo ay mid weerar samaynahayaan. Intaan weerarku ku bixin inay taktig ahaan, ciidan ahaan, إن عدو هذا دوار سويا إن الدوار الدوار روح اللي راه قصة ما يسوى وواحد جرا مركا أنا إن هسان وما لا ينحيا
وان قرتي دكتور عبد النور واحد لصو شقيسي ميد كميدا حكومة ذي حيل كسوق بتنتي كميل جارك اللي قشري مدحونا الشريف وتصلصو شقيسين مركا أكتو dirtiin in ka dhaxeysay ururka al-shabaab xilligaas iyo xilligan oo dabcan magaalada dhana ka baxeen dad badan ay rumaysnaan in laga adkaaday teebay daranta arintu
in bismillaahir rahmaanir rahiim wa salaam ayaa walaalahayaan in salaakiisha in halkan ku kulansan iyo ummada Soomaaliyeed ee barnaamijkan maanta ka dhigaysanaysa in adduunka in marka hore waxaan rabaa inaan taasi u diro in dadkii ku geeriyooday in labadii qaraax ka dhacay ee Soomaaliya labadan usbuuc la soo dhaafay in su'aashaati way tii markaan soo laabto waqtigu waa kala duwan yahay waqtigii anaga aan joognay oo dawladdii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweyne Shariif Sheekh Axmed runtii waxay ahayd waqti ay magaalada dhexdeeda uga jireen oo aan dagaal kula jirnay oo dagaalku uu ahaa mid muuqda oo wasiirada Prime Minister-ka madaxweynuhu ay garbaha is haysteen ciidamada qalabka sida oo ay fashan jireen uniform-kii ciidamada oo ay frontiga aad jireen marka waxaad muuqatay markaas inay jirtay yada diila ah in ragal iska dhaciyo runtiina waxay lahaayeen in bartilmaameedyo oo dagaalku ka socdo oo la yaqaano hase ahaatee hadda waxaad moodaa in sida saraakiisha u sheegeen in maaragtay ay tahay hit and run waxa loo yaqaano oo maaragtay in ku dhufo ka dhaqaaq oo ay naf caali yihiin taas waqtigeedu waxay u baahan tahay nidaam maaragtay looga hortago si shacabiga loo siiyo maaragtay dareen ah in dalku uu nabadaysan yahay
waan gartay waxa jira dood badan oo arintaasi la xiriirta oo la yiraahdo dawladdu ma kasbanin shacabkii kama shaqeyso sidii ay u soo jiidan lahayd shacabka shacabkana ay ugu xirnaan lahaayeen oo mararka qaar kood hadiiba ay dhacdo in ururka al-shabaab uu soo galo xaafada gaara in muwaadiniinta qaar ay dawladdu soo wargeliyaan xilligi loo baahnaa ayna imanin dawladdu subax xigana ay dawladdu soo gasho magaaladii isla markaasna laga yaabo inay dhibaateyso shacabkii meesha deganaa sida dadka qaar ay ku doodaan kolonel ciiraad aan weydiiyo dawladdu run ahaantii ma kasbatay shacabka ma gaarsiisay ilaa heer ay kala shaqeeyaan arrimaha amniga magaalada
waa mahadsan tahay waxaan rabaa horta adinku oo mudan runtii aad baan ugu faraxsanahay raguusay u miisaamayaan laakiin waxaan jeclaan lahaa siiqa dal waxaan ku jirnaa la qaybqaybiyey halganna loogu jiro in dib loo soo celiyo qarannimadiisii maamulada isbedelahaya ama dowladihii ku meel gaarkaan ama ahaa ama dowladdan cusuba ahaatee waxaa loo halgamahayaa in la gaaro qarankii Soomaaliyeed oo qawi ah marka waxaan jeclaan lahaa waxa wax kaala dhexeeyaan sida saraakiisha qaar ay xuseen waa dad Soomaaliyeed oo dad kale la socdaan oo cadow kugu ah marka shacabku siiqa ay fahmi karaan waxaan codsanahayaa inaan wax ugu sheegno su-aashaad weydiisay oo ah dawladdu ma hanatay qalbiyada shacabka anigu waxaan qabaa inaysan hanan inaysan marnaba isku dayin waana cadaynahayaa waa sababaynahayaa xilalka waxaa loo qaatay in bulshada loogu shaqeeyo waxaad dareemaysaan xilligii saacid sanad buu hay dawlad cusub oo istoosinaysay ahayd sanad waad dareemi kartaan isqabsibaayo kii kale oo ka soo baxday dhowr iyo labaatan wasaaradood wasaarada isi saarnaabaa la kala qaaday waxaan ku malaynahayaa wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda arrimaha dibadda mooye intii kaloo dhan waa isu dhexdaasan yihiin kala gurkoodii intay socotay baa howlahaan u dhaceen dareemaysaan oo dhibka iyo qaraxa marka marnaba shacabka toos looguma soo jeesan shacabka waxaa laga rabaa iyagana hadday dowladdu usoo jeesan weysay ma aha dalka ayagaale dadku dadka ku nool waa ayaga ayagay sharaf u tahay soomaalinimada iyo qarannimadu ayaguna dhaliisha waaleyihiin oo inaad waalidkaaba waa usoo nirtaayo dowladdu waa waalidkaaga oo kale inay u samraan bay xaq loogu leeyahay
waan gartay doctor cabdinuur xukuumaddii ka tirsanayd xilligii madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed waxaa lagu ammaanaa in si ahaan ay xiriir u lahayd shacabka iyo ciidanka labadaba marka haddaynu bal isbarbar dhigno adiga aragtidaada xilligaa iyo xilligan maisleedahay su-aasha aan saraakiisha weydiiyey aan kugu celiyey dawladdu way hanatay kalsoonidii shicibka
sandeero waa mahadsan tahay waxaan ku raacsanahay kornel cirro oon isleeyahay ninkii ugu dambeeyay hadlay ayuu ahaa in arrinta uu carabka ku dhuftay oo ahayd in dowladdu aysan helin fursad ay maaragtay howlihii looga baahnaa ay qabato oo isbedelo iyo maaragtay ay mashquul ku ahayd nidaamkii loo hanan lahaa maamulkii dowladda. Marka waxaan isleeyahay taasuna excuse maaha, waana looga fadhiyaa dowladdu mar walba iyado howlo kale ku jirto inay nabadda sugto. Waxaan is leeyahay yaanan culayska oo keliya dowladda dusha saarin arrimaha securityga iyo nabadgelyada Soomaaliya waa la qaybsadaa oo qeyb waxaa ka leh dowladda dhexe, qeyb kalena waxaa iska leh AMISOM oo runtii u joogtaba dalka inay dalka nabadeyso, una baahan lafteeda in la weydiiyo maxay ku dhacday iyadoo intaasoo ciidamo ah oo dowladda Afrikaana oo jooga magaalada Muqdisho iyo dalka intiisa kale meelo badan ka jooga in maaragtay ay arrimaha dhacaya aysan la kulahayn sidee loo hantaa kalsoonida shacabka. Dabcan waa muhiim in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ama ciidamada oo dhan la helo qaab maaragtay loo daryeelo, qaab maaragtay loo qalabeeyo, qaab maaragtay mushaaradooda loo siiyo, qaab loo muujiyo maaragtay in ay noqon karaan ciidamadii hore, yacni way noqon karaan dadku waa dadkii dalkuna waa dalkii, waxay u baahan yihiin oo keliya kobcin daryeel iyo in la muujiyo maqaamka ay ku leeyihiin shacabka Soomaaliyeed. Marka waxaan isleeyahay dowladdeena dowladdaana awooddaas way leedahay, waxaan rajaynayaa inay ku dhaqaaqaan, laakiin dowladdii oon anigu wasiirku ahaa waxay ku guuleysatay in maaragtay ay harato ciidamada oo ay u hadasho oo ay u doodo maslaxadooda, mushaaradooda bixiso oo uniformkooda la diyaariyo oo maaragtay ay u dareemaan dowladdu in iyada ayaga u dhisan tahay. Waxaan is leeyahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Prime Minister Cabdi Wali arrintaas kama marna. Shacabkii marka ay dareemaan ciidamadii iyo shacabka isku xir yihiin waa ay soo noqonaysaa kalsoonida shacabka, hase ahaatee waxay u baahayeen in waqti la siiyo.
Tan waxaan ka yiraahdaa anigo midaan oo shacbiga
way
sandare waxaan ku racsanaa wasiirka hore iyo ninkii kororka saaxiibka iga horreeyay midaan jirto oo aan laga lexlexaakin oo riyaartiga runta in la sheego u baahan. Shacbiga lagu sheegayo waa shucuub baraa'il ah oo Soomaaliyeed oo ka kooban oo horan isu diray haddana aan dagaalki u tagnayn. Waxaa kaloo jiro xisbiyo dhisan sida Ahlusunna Waljamaca iyo xisbiyo jiro oo la aqoonsan yahay. Haddii dowlad shucuubiyi qabaa'ilka iyo xisbiyo jira ay maalinba ku dhawaaqaan iyo yiraahdaan saacada laga bilaabo haddaan Ahlusunna Waljamaca ma raacsan dowladdii yaa waxaan qabanayaa barwan waa lacala dee lacala. Haddii fiiri shacbigii Soomaaliyeed degenaa Muqdisho iyo gobollada kale degenaa dhulkooda iyo oo haysta shacab ay dhahaan dowladda saacada laga bilaabo kalsooni waa kala noqonay dhahaan shacbiga la difaacaya ma shacbiga wax lagu sugay waa kuma ayaga ahayn walfiiri sibac u eeg shacbiga inta fariisto oo madaxweyne maalin waa tuku lawaqay aqoonyahan oday dhaqan nabaddoon culumo wax iska meel iska dhiga layidhi iska dhiga meel aan jihaad galno maanta waxa taagan ujeedin niman meel xageedaya oo rafanaya ku rafanaya guryaheenni loo taagan ma u baahna maanta in laa dowladda kalsoonida kala laabtay jaamacan ahaan isaana kala laabtay Ahlusunna Waljamaca waa kala laabtay walfiiri shacbiga lagu sheegay waa kuwaas marka shacbiga lagu sheegay ayaa dowladda ah ma aad dowladda 20 qof aan dooranay oo madaxweynaha iyo wasaare u sareeyaan iyo brim iyo ra-iisul baarlamaanka ma aha dowladda lagu sheegay dowladdu waa shacbigii lahay kalsoonida kala laabanay dowladdu waa nacab lahay dhulkooda shaqa talinaya dhulkooda shaqa talinaya dhulka haystaa shaqa dhulkaa ka taliya see marka dowladdu ku raacaysa ama kula shaqeyna haddii shacbigii dad u lahayo marwal shacbigaa laga rabaa inay waxaas kala joojiyaan ay waxba meel iska dhigaan ganacsada culumo meel dhigaan ay u soo jeestaan
waayahay waad mahadsantiin dhammaantiin. Waxaan jeclaa inaan dhegeystayaasha xusuusiyo inay la socdaan barnaamijkii faaqidada toddobaadka oo ay ka dhageysanayaan idaacadda v o a ee magaalada Washington. Haatanna waxaan jeclaa inaan soo gudbiyo aragtida qaar ka mid a dadka ka qabaan qaraxyada magaalada ku soo cusboonaday.
bismillahi raxmaan raxiim. Magacayga waa Cabdixakiin Maxamuud Xasan. Haddaan macnaha fakerkayga ka waramo, waxaan joogaa ku suganaa magaalada Beledweyne. Haddaan fikerkayga aan ka waramo, waxaa qaraxyada soo celceliya dhalinyarada aan wax shaqaana haysan, waxaana u ah macnaha gundhigu isleeyahay dowladda, waayo dowladda ballanqaad badan ay samaysaa oo dhalinyarada sidii loogu talagalna uma fuliso. Taasi marka waxay keenaysaa dhalinyarada inay shaqalaan noqoto, loona adeegsado ficilada qaraxa iyo dhibaatada iyo fowdada loo adeegsado. Marka taas waxaa keenaysa shaqo la-aanta jirto.
bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu Cabdicaiis Xaaji Cabdisamed oo jooga gobolkiina degmada Beledweyne.
qaraxyadan oo ku sii badanaya hadda magaalada Muqdisho gaar ahaan nawaaxiga dowladda ay degan tahay, waxaan u arkaa maadaama shabaabka uu xilligiisii waqtigiisii sii dhammaanayo inuu yahay nin gowracan geedo ka mawaabto oo haraanti geelihii ugu dambeeyey ay tahay. Iyo waa dhici kartaa in waxaan malaynaynaa in shabaabka iska noqon doonaan dad la adeegsado oo la kiraysto, oo waxaa dhici karta xataa dad siyaasiyiina oo ama xilwaaye ama wax waaye meesha iyaga wax ka xumayn lahayn inay xataa ay shabaabka ay xataa howlgashadaan ay dhahaan waxaa samey oo iyaga n g o ahaanba ay ka dhigtaan dhibaatada iyo qaraxyada, maadaama dadka mas-uuliyiintu a shabaabka ay ahayn dad iyaga ku dhimana ama dhibaato ku gaarayso ee dhallinyaryari ay adeegsanayeen in dhaqaalena ay ka helaan waxa dhimanaana waxay dhaleen ma aha iyo waxay ka naxayeen ay saas barnaamijkaas ku fuliyaanna waa dhici kartaa.
bismillahi raxmaan raxiim. Magacii waxa wanoodoon cabdi faarax ibraahim. Waxaan joogaa magaalada Beledweyne ayaan joogaa. Waxaan u arkaa qaraxan soon oo noqday oo magaalada xamar gelgelay, ummaddiina qalqalka ku riday, tabardarrada dowladda ayaan u arkaa. taas oo aan u aragno isqaqabsiga faraha badan, waayo maxaa yeelay hal sano gudahood ayay waxay marayaan laba ra-iisul wasaare. dee sanadka ku xigan hadday waxay ka imaan karaan waa la dareemayaa. mar hadba jeer marka la isqaqabsadana waxaa dhammaanaya macnaha awooddii waxtarma ayaa dhammaanayo. sidaas daraaddeed dowladda waxaan ugu baaqaynaa inay ummadda iyadaa shalay u dhaaratay iyadaana u ballan qaaday inay yacnaha cadowga qabanayso inayna wax xoraynayso inay yacnaha mataqaana nabadgelyo soo dabaalayso. ummaddu haddii ay wax uga qaban karin waxaan ugu baaqaynaa inay ka hor wareegaan ayaan ugu baaqayaa. midda kale waxaan ku baaqayaa ummadda soomaaliyeedna war ceelna idiima qodno, cidna sugumaysaane ha noqonayna meel yacnaha maalin kastaba lagu soo yacnii loo soo qorsho tagee danahiina ka tashta ummaddana sidaasaan ugu baaqayaa. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
anigoo ah yuusuf nuux urushe oo degan magaalada Beledweyne, waxaan dhihi lahaa ama oran lahaa dhallinyarada qaraxa kusoo noqnoqda gobolka Banaadir waxa uu sababa dhallinyarada oo baaga muddada ama dhaqaale la-aanta aan la siina. macnaha dadka kale waxaa loo ballan qaaday janno aladin la siina, intana waxa waa hanti adin la baqaaday ama dhaqaale adin la ballan qaaday. haddii la yidhahdo dhaqaalihii ayaa dhibaato u keen dhaqaalaha oo dhallinyaradii ay haysteen ee baaga muddadii iyo rafaadkii ahay ayaa ku sababay. haddana dhallinyarada waxa u sababay dhallinyaro baadiya laga keen oo jaahiliin oo waxba aan ogin oo wax loo tilmaamay wixii loo sheegay hore ka yeelay ayaa qaraxa u sababa. intaasan shabaabna waxaan dhihi lahaa ayagana inta dhallinyarada oo ku jirta inay ka soo baxdo shabaabka oy soo gasho dhinaca dowladda ay timaadaan dhihi lahaa.
anigoo ah xasna cali geeti waxaan sheegayaa abniga waxaa wax looga qaban karaa. ciidamada shabaabka markii lasoo qabto waa lasoo daayaa. haddii ayaga maxkamad la saari lahay oo micnihii sharciga lala tiigsan lahay oo aan lasoo dayi lahayn abniga waa hagaagi lahay, iyo ciidamada oo la siiyo mushaaraadkooda oo si daacad ay u shaqeeyaan. dowladda waxaa looga baahan yahay inay qabto ciidamada inay mushaaraadkooda siiso nimanka saraakiisha ee micnihii dabagal lagu sameeyo, saasaa horumar lagu gaari kara. waxwaa baaritaani la sameeyo habeeni maalin la shaqeeyo waa oo ciidamada iyo saraakiishana si daacad ay.
anigoo magacayga Cabduqaadir Axmed Sugaal ah, waxaan u sheegayaa Soomaalida dhibaato Ilaahay inoo keenay gacmaheenaan ku keensanay, dhibaatadaasna Ilaaha naga saari karo, aloo noqda Ilaah mar walba iyo mar kasta. waxaan dhahayaa Soomaaliya waa ujeedin horta Muqdisho, gaar ahaan Muqdisho waxay tahay waa faansantiin, waayo maalinta 12 saac oo magaalada aada u jeediin saacadba saacaddeeda kaleeto waxbaa lagu dilayaa, waxbaa lagu dhacayaa, qarax baa dhacayo. marka Soomaaliya see wax ugu gudubnaa, tan see ugu gudubnaa oo too kale oo nabad leh saan u helnaa. aan iskaashano haddaan dhallinyaro nahay, haddaa odayaal nahay, haddaa bulsho nahay, marka aan dhiig isku yeelno aan iskicinno dhallinyarada Soomaaliyeed, khaasatan kuwa waxbartay.
anigoo la ydhaho Xasan Cumar, magaalada Muqdisho ku nool, gaar ahaan Yaqshiit, magaalada abnigeedu faraha ayuu kasii baxaa. waxaan rabaa madaxweynaha iyo dowladda federaalka oon ku meel gaarkaan ahaynin waxaaba ka taya badneedba magaalada dowladda meel gaarkaheeda tan federaalka oo madaxweynaheeda adduunka laga aqoonsan yahay ma ahan mid magaalada oo abnigeeda faraha ku haayo. sida tan ha ka bedelo madaxweyneynu, dowladda ku meel gaar ma ahan, waa federaal, waa dowlad madax bannaan. waxaan rabnaa inay abniga magaalada wax ka qabato. hadday ka qaban weysana iskaaga wareegta meesha, ha ka qabanaya la helaa ama dibadda ka imaama dalka wax ka jooga.
kuwaasi waxa ayaan aragtiyada qaar ka mid a dadka ay ka qabaan qaraxyada dhowaanahan magaalada ku soo noqnoqday. sida muuqata, tallaabada koowaad ee wax ka qabashada amniga Muqdisho ayaa noqotay isbeddel maalintii shalay ahayd lagu sameeyey guddoomiyaha gobolka Banaadir. dikraate ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xilkii lagaga qaaday guddoomiyihii gobolka Banaadir ahaana duqii magaalada Maxamed Nuur Tarzan, laguna magacaabay Jeneraal Xasan Maxamed Xuseen Muungaab. haddaba isbeddelkan la sameeyay wax kaalena ma ka geysanayaa wax ka qabashada amniga magaalada Muqdisho? Waa kan mar kale Colonel Yuusuf Xasan Warsame.
Si weyn ayuu ugu leeyahay shaqada ugu badan ee laga qabanayana in gudoomiyaha gobolku uu ka warhayo ama la socdo waa lagama maarmaan. Siday ahayd midkii joogay intii uu qabtayna haddee waa qabtay oo waa la wada ogyahay, ummadu way wada sheegtaa. Midka cusubna waxaan ka rajaynaynaa walow uu weliba yahay nin sarkaal ciidan, in uu aqoon dheeraada u leeyahay xagga nabadgelyada, taasna uu jawaab ka bixin doono waan rajaynaynaa. Isbeddelkuna sidiisaba markii arrimahan oo kaleeta ay dhacaan, in isbeddel la sameeyaa waa wax meesha ku jira. At least meel ama labo ama saddex in wax laga bedelo, inta kalena tusaale la siiyo haddii wax qaldan ay jiraan dib loo saxo meeshay ku jirtaa. Marka haddaan soo ururiyo, waxaan leeyahay isleeyahay wax weyn ayuu ayaa ka quseeyay gudoomiyaha gobolka arrimaha nabadgelyada.
Waan gartaan siiyo Colonel Koronto, isbeddelkaasi ma isleedahay natiijo wanaagsan buu la imanaya?
Isbeddelkiisaba lama qiyaasi karo natiijadu la iman karo. Qofna maaha shaqada waxa qabta. Shaqada waxa qabta waxa waaye bulshadaas iyo dadka oo isuuda yimid oo isooda kaashada ayaa horta waxa qabta. Qof wax ma qaban karo. Marka qofka cusub aad yimaada waa inaan taageerna, kii hore shaqada qabta waa ognahay, kan cusub yimaadana wuxuu u baahan garbo iskama socon karo, waa inaan la shaqeeyo unbay u baahanta.
Waan gartay Colonel Ciro Muqdisho jooga gudoomiye tirsan muddu xilka soo hayay, wanaag iyo samaan labadaba waa lasoo arkay, dad fara badan baa ammaana. Dad kalena waxay yidhaahdaan dhibaatan oo magaaladii uu ka ahaa gudoomiyaha ayaa waxaani ka dhacayaan uu hanan kari waayey in uu magaaladii u sameeyo nidaam lagu ogaanayo cidda dhibta ka dhex wada. Marka isbeddelkani ma isleedahay xilli munaasib u yimid natiijo wanaagsan uu keenaya?
Waa mahadsan tahay. Horta Soomaalida beryahan waxay baratay inay kii hore xumaa la yidhaahdo. Horta waxaan rabaa horta tarsan in loo mahad celiyo mudan yahay 24 sano kadib waa duqii magaalada ugu horeeyey ee magaalada Muqdisho nasiibkiisu siiyey. Burburkii iyo wixii ku dhacayna dib u dhis duqii ugu horeeyey ka bilaabo weeye sababka sabaha ku timaadee isaga mas-uuliyadiisa iyo xilligiisay ahayd. Wuxuu aada u dhiiri geliyoon arki jirnay walaalahayaga hadda ila hadlahaya kulli waa rag diyaas bara ah oo dooda igula jira. Anu unbaa hadda dalka jooga amaan ahayn diyaasborada ka tirsanayn, aada buu u dhiiri geliyay inay dalka maalgashadaan. Nin kastoo wax garta ayaga iyo ganacsatadii gudaha joogtay jaanisyo waxay abuureen dadku shaqo ku helaan. Marka mahad bay leeyihiin asaguna dadaalkaasuu qeyb ku lahaa. Magaaladaskan markaan usoo noqdo iyo isbeddelka in ku filan tarsan waa soo waday in la eedeeyana ma haboona. Halka ay marayso ayaa laga doonahayaa jananka. Runtii shaqo ayaan ku baranay adag oo xilligu gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka jira ahaa, runtii siduu anshaxa ciidanka. Marka maadaama uu maxkamadda ciidamada ahay aad buu ugu adalkaa, sharaf badan buu ku keenay arintaas. Dabcan kama mara xulashada loo xulay, waana nin jaranaal ah. Waxaan qabaa meesha Muqdisho maanta ay marayso inuu kasii horumarin karaan anugu qabaa haddii la shaqeeyo.
Waan gartay. Dabcan weli waxay dhegeystayaashu la socdaan idaacadda Voice of America ee magaalada Washington. Barnaamijkan waa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Su-aasheeda ugu dambeysa oo aan jeclahay qof kasta in sida ugu gaaban haddana warkoo dhammi uu ku jiro uga jawaabo waxay tahay, markii la doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, khudbadiisii ugu horreeyey waxaa ka mid ahaa in uu aada ugu soo celcelin jiray in arrinta koowaad ee laga doonayo dowladdiisu ay tahay amniga, tan labaadi ay tahay amniga, ta saddexaadi ay tahay amniga. Dad badan baa iminka ku dhaleeceeya inuu culayska saaray siyaasadda arrimaha dibadda iyo la tacaalidda bulshada caalamka uu uga tegey arrimihii amniga. Marka aan siiyo Dr. Cabdinuur, hadalkaasi ma yahay mid xaq ku ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud?
Aan dib u yara laabto marka hore oo aan u mahad celiyo gudoomiye tirsan hawsha wanaagsan uu ka qabtay magaalada Muqdisho. Runtii waan ku raacsanahay walaalahayga ammaanay hawlihii uu soo qabtay. Marka waxaan leenahay mahadsanid. Waxaana soo dhaweyneynaa gudoomiyaha cusub iyo duqa magaalada cusub, generaalka isagana waxaan ka sugeynaa in ilaahay hawsha uu fududeeyo. arrinta ahayd madaxweynaha ballanqaadkiisu oo ahaa in dowladdu ay diirka saari doonto arrimaha nabadgelyada oo uu ku sheegay maaragtay bayaankiisii lixda qodob ka koobnaa oo ahaa security. Waxaan isleeyahay hawl badan waa laga qabtay dabcan oo dowladdu ilaa iyo hadda dagaal bay kula jirtaa shabaab. Of course waa nasiib darro nidaamka hadda siduu isu bedelay oo dagaalkii wuxuu noqday ku dhufo ee ka dhaqaaq oo dagaal hadda lays hortaagan yahay oo ay dowladdu ay ku qaadayso shabaab ma jiro. hase ahaatee dadku dabcan wuxuu filayay maaragtay intaan iyo in ka badan. waxaan isleeyahay haddii istaraatiijiyada hadda la wado oo ah in AMISOM iyo dowladdu ay si fiican intay uwada shaqeeyaan, ciidamada Soomaaliyeedna la haqabtiro lana siiyo saadkii hawshay u baahnaayeen, in arrintaana iska tahay dabayaaqo oo shabaab hawsheeda ay soo gabagabooyso.
waan gartay Colonel Koronto, adigu dabcan dowladdaad ka tirsan tahay, hase yeeshee su-aashaan Dr. Cabdinuur weydiiyo kale ah, in madaxweynuhu ballan qaaday in amniga uu siin doono muhiimadda koowaad, hase yeeshee sida dadka qaar ay sheegayaan inuu culayska aada u saaray arrimihii xiriirka caalamiga ah, adiga aragtidaada?
Arkiisa horta madaxweynuhu waa ballan qaaday, waa runu lixda qodob, hase haataa ballan qaaday ma ahayn wuxuu ballan qaaday waxa isaga u qabanaya ma aha, sababtoo ah madaxweynuhu waa shaqsi, marku wax ballan qaadan wuxuu samaynayaa dadkii aqoontiida lahayd, dadkii uu shaqada ku lahaa ayuu u magacaabaya, hawsha asaga uu lahaa uu kasoo baxay markaas, hadduu mar intaa sameeyay hadduu amniga dadkii u magacaabo hawsha uu lahaa kasoo baxay, wuxuu caqul leeyahay keliya inuu kormeero ku kontroolo, waa hawsha laga rabay marka dadkii uu magacaabay ila asaga hawsha siyaasadda qasab inuu aado wax mudbasalna dadkii uu magacaabay ayaa waxaa laga doonayaa in lala xisaabtamo. hadda marka madaxweynaha ula xisaabtamo, maxaa qabateen, maxaa soo kulay, maxaa samaysteen, inuu haddii asaa laga rabaa hadda kelima mar walba habeenkiisa xisaabta uu ku jirto inta loo keena madaxweynaha habeenkiisa waxay ku yitay meeshaan maqsuu waxay ku yitay gobollada Soomaaliya waxay ku yideen xaaladu meesha maraysa inuu helo reportkaas dadkii u magacaawda ayaa laga rabaa.
waan gartaan siyo Colonel Ciro Muqdisho jooga.
waxaan u malaynahayaa marka la qaybinahayo kabineetka waxaa yacni kabineetka golaha wasiirada wasaaradooda meel bay lahayd marka taa waxaan filayaa inay ammaan haddii lagu guuleystay u keenayso gabadhii ka ahayd wasiiradda fawziyada wasiiraddii hore arrimaha dibadda, yacni dadaalkaas iyadaa u ahayd soomaaha wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya, marka sharaftaas iyo dadaalkaas iyadaa keentay, waana ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihii baana sharaftaas waana haya. middaas weydiisana waxa gudaha kasoo horjeeda horta waa sida ay kuu sheegeen, waa dad Soomaaliyeed oo kula dhasho kula mida oo mabaadiidan aan rabin, marka si sahla laguma jiiri karo. waxa kaloo taagan qorshihii ay lahayd AMISOM oo aan shaqaynaynba oo dadka Soomaaliyeed mar horeyba diyaar u noqon lahaayeen inay iyagu ama heshiiyaan ama diriraan. AMISOMtaa laga rabaa inay qorshaha amniga qaybta ay ku leedahay ka qaataan.
waan gartay. ugu dambeyntii Colonel Yuusuf Xasan oo jooga magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Colonel Yuusuf, eedda madaxweynaha loo jeedinaya ah inuu culays ka saaray siyaasadda arrimaha dibadda oo dhinacii arrimaha gudaha u gaabis ku jiro?
marka hore aan u gudbo oo kasoo bilaabo wax yar, Muqdisho iyo Tarsan, waxaan leeyahay Tarsan wuu shaqeeyey muddo ku filan in qofku wax ku qabto lagu bartona wuu soo joogay. Tarsanna waxaan u malaynayaa dadka si fiican u yaqaana ayaan ka mid ah, inkastaanu garan karin aniga isagu meel baan kusoo wada koray, isagoo ilmo yar oo 12 jir iyo wax lamid a ayuuna gaarsiisiin jiray oo nin cod weyn oo codkiisa ugu deeqay dalka ayuu ahaa, meel la yidhaahdo orfanaan kusoo wada kornay. waxaanan ogahay nin yaryaraantiisi ilaa iyo hadda aan shaqadiisu isdhimin inuu yahay. taa iyadaa waxaan leeyahay waan uga mahad celinaya waxa uu qabtay, taariikhduna way dib bay u xusi doontaa, waana muddo ku filanna wuu soo hayay. janaka cusubna waxaan horeanba u sheegay waxaan waa dee kulli sarkaal ciidanoo hawl badan soo qabtay, haddana laga filayo mid tii ka ballaaran inuu qabto, waana kusoo dhoweynaynaa shaqada. markii aan ka jawaabo su-aasha iyada, waxaan leeyahay madaxweynuhu ballantii uu qaaday waxa uu ku fulin lahaa hadal bay ahayd buuna hadlay, waxay kaloo ahayd qorshe iyo dad inuu u magacaabo waanu u magacaabay. arrimaha dibadda oo laleeyahay xoog buu saarayna shaqadiisa ayay ahayd inuu xooga saaro sababtu waxa weeye caalam dal aanu uu inkiray oo caalamku ka jeestay ayuu madaxweyne ka noqday wuxuu ku qasbanaaday inuu ka shaqeeyo siduu kusoo jeedin lahaa oo adduunyada ugu soo jeedin lahaa dalkii in wax lagala qabto midda gudahana kamuu seexan waxaanan u arkaa waxa dhacaya inay yihiin 20 iyo dhowr sannadood sharci la-aan aruuraysay oo qofba meeshu doono ka dhacay oo wixii la doono la sameeyey ma dhici karto in sannad iyo labo iyo muddo kooban in guul lagaga gaaro waase soo yaraan karta oo haddaba aada bay usoo yaraato isu bedeshay marka waxaan leeyahay madaxweynuhu xilkiisii waa gutay dadkana waxaa la rabaa qof walba isagoo dadaalaya inaan dusha laga saarin mar haddaad aragto qofku inuu dadaalayo tabar meel ay doonto ha dhigto laakiin inuu shaqeeyey ama wax qabtay in loo qiro ayaa loo baahan
yahay waan gartay waxaan jeclahay dhammaantiin inaan idin mahad celiyo Cornel Ciro oo jooga magaalada Muqdisho Cornel Koronto oo jooga gobolka Virginia dalka Maraykanka Dr. Cabdinuur oo jooga magaalada Columbus ee gobolka Ohio iyo Colonel Yusuf Xasan oo jooga magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin ka qaybgalka barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee maanta oo jimcaha
aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka halka aad ka dhageysaneyseenna waa VOA Washington
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan umuuraha islaamka waxaa soo jeedinayay maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii umuuraha islaamka waana ayaa waxaa warbaahinta dunida qabsaday safar ay qorsheynayso in meeraha Mars ay dad ku geyso shirkad laga leeyahay dalka Netherland oo la yiraahdo Mars One safarkan oo sii socodna ayaa waxa soo codsaday dad ka badan 200 kun oo qof oo 500 oo muslimiina oo ka soo kala jeeda dalka Saudiiga iyo dalal kale oo Carabiga ay ku jiraan arintaasi ayaa hadaba qeyladaan waxa ay ka keentay wasaaradda diinta iyo awqaafta ee dalka Imaaraadka Carabta fududimeed ay ka soo saartayna ku sheegtay safarka noocaasi ah mid la mid ah ishalig diinta Islaamkuna ay xarantinimaysay Imaaraadku wuxuu sheegay in safar noocan oo si socod ah oo lagu tago Maris oo aan soo noqod lahayn inuu halis dhab ah ku yahay nolosha dadkaasi isla markaana aan qiiq loogu heli karin shariicada Islaamka haddaba maxay diintu Islaamku ka qabtaa in qofku isku biimeeyo talaabo halis gelin karta naftiisa waxaan su'aashaasi weydiiyay Sheikh Maxamed Eleye oo imaamka ah masjidka Al-Nur magaalada Seattle ee gobolka Washington ee dalkan Mareykanka
bismillaahir rahmaanir rahiim waxa ay diintu ka qabto isbiimeynta iyo istilka yaani waa laba arrimood oo runtii sinay isku huwan haddana muxuu ah kala khatar badan hore isbiimeynta yaani waxa weeye Islaamku qofku inuu naftiisa geliyo halaag u geliyo oo uu isku tuuro meel uu muxuu ah rajada uu ka qabo inay noolaada ay liidato yani waa arrin banaan maaha walaa tulku biyadiyakum ila tahluka yani waxa weeyaan isku ridina la leeyahay muxuu ahaa nafina ku ridina meel halaaga oo aydan muxuu ahaa hubin yani nolosheedii hawsheeda yani rajadu ay xun tahay ay isku ridina waxa yani masalan sida ay hadda dhalinyarada Soomaalida isku tuurayaan badaha iyagoo og in muxuu waxa ka horeeya uu yahay yani waxaad arkaysaa badle doon la leeyahay tiika idinka horeysa way rugmatay waxa weeyaan 500 oo saareed qof baa ka badbaaday ayuu kii labaadna fuulayaa ku leeyahay inaan qofkaan noqdaa laga yaabaa
Sheikh Maxamed Ilaye ayaa sidoo kale ka hadlaya cidda ay tahay inay gaarto fadwa ama go'aan diimeed quseeya muslimiinta oo dhan
yani marka masaa'il noocan oo kale ah yimaadaan masalo cusub oo ama waxaan tanad ka hadlaysaa ah in sahan lagu yahay oo la doonayo in dad loo raro muxuu ahaa Mareykha ama Maris ama masalo cusub waxay doonayaa haddii iib ah dhaqaale ah qadiyada fatuudu waa qadiyad sahla maaha qadiyad cid walba inay iska gasho oo ay ku dhiirataa ahna muxuu ahaa maaha rasuulku xulaa salaatu rabbi wa salaamu calayhi yani ajrukum ala alfatwa ajrukum ala annar fatwada ugu idinku dhiirinaya ku degdegay waa kanaartana idinku dhiirinaya in muxuu ahaa wadka badan bal ilaahay waxa uu tilmaamayay waxyaalaha xaraamta ah muxuu ahaa uu xaraamayay sida darteed hadii fatwa loo baahan yahay qadiyadan oo kale iyo wixii lamida waxay u baahan tahay in loo ururiyo muxuu ahaa culimo loo ururiyo majaamicda fiqiga ah ee jirta sida muxuu ahaa karaabidada ay raacsanay jidda ku yaala ka muxuu ahaa raabidada culimada muslimiinta ee dr qadaawi ka yimid yani mesela caafimaad ayaa timaado dhaqaatiirta ururiyaan qadiyada sawirkeeda bixisa sawirkeeda dhabta ah
culimada saynis gaar ahaan kuwa ku takhasusay cilmiga hawada sare waxay leeyihiin meerahaasi waxaa lagu arkay nolol beri ka jirtay bani'aadamkuna wuxuu ku noolaan karaa haddii 3 waxyaabood laga helo cunno biyo iyo hawo marka hadiiba ay halka in lagu noolaan karo ay dhacdo in la yiraahdo waxay la mid tahay ishaligida oo kale oo la xarimo diinta islaamku maxay ka qabtaa. Waa kan sheekh maxamed alaye mar kale.
Diinta islaamku horta kama hortagto, cilmiga kama hortagto, waa ta ay kaga duwan tahay diimihii kale ee muxuu ahaa jiray ay kaga duwan tahay. Diinta islaamku waxa weeye karaamada uu ilaahay bani aadamka siiyey ee ugu horreysay waxay ahayd in ilaahay wax baray wacallama aadama alasmaa, yani waxa weeyaan waa tagsinkii ugu horreeyay la siiyey bani aadamka sida diinteenu aragtay weeye. Halka diimaha kale ay matalan nasaarada kale iyo kuwaas ay u arkaan yani dembiga ugu horreeyay ee bani aadamka uu galay inay ahayd in wax la baray, marka iyagu cilmiga waxa u arkayeen inuu dembiga muxuu bani aadamka jarimadii uu galay u horreysay ay tahay. Innaga laakiin islaamku waxa weeyaan karaamada u horreysay ee ilaahay siiyey bani aadamka waxay u arkaan inuu yahay muxuu aqoonta iyo cilmiga la siiyey. Tan waxa wixii u horreeyay inoo soo degay qur-aan ahaana wuxuu ahaa maxaa ayada qur-aan nafariya qoridda iyo akrintayna muxuu aha nafariya ay ahayd. Marka muxuu aha istikshaafka iyo cilmibaadhista diinta islaamku ma diidana, muxuu ahaa ilaahayna isaga inoo abuuray muxuu aha samaawaadkan iyo waxa u dhexeeya bani aadamku u abuuray iyaguna u sakhiray sakhara lakuma fi samaawaati wama fil ardh.
Dhinaca kale, koonkan aan ku noolnahay aqoonta ku salaysan cilmiga sayniska ee aadanuhu higsaday ayaa meelo badan marka laga eego waxay iskhilaafayaan aragti diimeedka qaar ka mid a culummada islaamka. Waxaa kaloo culummada islaamku ay aada uga soo horjeedaan waxay ugu yeereen ku talaxtag saynisyahanadu ay ku talax tageen fasiraadda ay ka bixiyaan awoodda rabaaniga ee ka muuqata dunidan oo saynisyahanadu ay ugu yeeraan wax dabeecaddu keentay iyo isku dayga gaarista awood islaamku aaminsan yahay in aadanuhu aanu kari karin. Haddaba muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya islaamka iyo sayniska? Mase jiraan waxyaabo ay isku khilaafsan yihiin? Waxaa su-aashaasi hor dhigay maxamuud sheekh axmed dalmar oo ah saxafi rugcada kuna xeel dheer taariikhda islaamka.
culimadii muslimiinta kuwa ugu arrimaha ugu muhiimsan ee maanta saldhigga ama dhaabadda u ah cilmi saynis oo ay ugu weyyihiin xisaabaadka ama mathematics physicska xagga caafimaadka iyo dawada xagga beeraha xagga biologiga juqraafiga iyo magaranaysa sahaminta adduunyada intaasoo dhanba asaaska maanta xadaaradda iyo aqoonta dunidu ku fadhido iyaga ayaa dhigay. waxyaaba aan logaba horrayn oo maanta dadka la sheegtaan ayaa jira oo masalan habnaankan la yidhaahdo scientific method ama almanhaj alcilmay galbeedku waxay dhahdaan annaga keennay oo roger bacon iyo niman caynkaas ahaaba ugu horreeyay wax keenay, laakiin marka la eego culimadii dhaksarnimada iyo medicineka ee arrazi iyo ay ka mid ahay alkindi iyo ibni nafis iyo culimadii kale masalan physicska ibni alhaytham ninka la odhan jiray oo dad badan oo maanta culimo saynis oo aan muslimiin ba ahayn qaarkoodna aanay rabbiba rumaysnayn ay ku leeyihiin marka laga yimaado ninka la dhaahdo Isaac Newton ninka yacni ku xiga ee cilmi sayniska physicska wax kusoo yani waxa ugu weyn kusoo kordhaya waa Ibn al-Haytham. Marka yacni waxaa laga qori karaa buugag maaha ee yacni laabrariyadhan baa laga qori karaa.
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay faduu diimeed ay soo saartay dowladda Imaaraadka Carabta oo ay muslimiinta uga digayso safar aan soo noqod lahayn oo shirkadda Netherland laga leeyahay ay dad u duulinayso hawada sare ee Mars. inta aan barnaamijka mid kan oo kale ku kulmayno waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sida iyo nabadgelyo.
kaad wul dhegeystayaal naga socotaan waa laanta Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. haatana Zahra Ciidlo Nuur ayaan ka codsanayaa qodobadii wararka ugu durkaroona.
mahadsaned Ibraahim. madaxweynaha Faransiiska ayaa tegay dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe jimcahan maanta, waana markii labaad ee uu dalkaasi booqdo tan iyo intii uu dagaalku ka howlcayay muddo haatan laga joogo 3 bilood. Faransiiska oo dalkaasi hore u gumaysan jiray haatan waxaa ka jooga ciidamo tiradooda lagu qiyaasay 2,000 oo askari, kuwaas oo isku dayay inay ka qayb qaataan joojinta colaadda dalkaasi ka taagan oo keentay inay kumanaan muslimiin ay ka qaxaan guryahoodii. Mr. Holland, madaxweynaha Faransiiska, waxa uu caasimadda dalkaasi ee Afrikada Dhexe ee Bangui kula kulmay ciidamada ka socda waddankiisa oo uu sheegay inay halkan u joogaan sidii ay xal ugu heli lahaayeen xaaladda waddankaasi ka taagan. waxaana la filayaa in madaxweynaha Faransiiska inuu la kulmo haweeneyda sida ku meelgaadhka waddankaasi madaxweynaha ugu ah Catherine Samba Banza.
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Zahra. idaacaddeenii fiidnimona waa naga intaas. intaan mar kale hawada kulmi doono berito 6 iyo barka aroornimo. waa anigoo Ibraahim Xasan Daamduray, Zahra Ciidlo Nuur iyo bahda v o a oo idinkaga tegaya nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.